Chitsauko 9. Kubudirira kwebasa rokuparidza. Minda yachenera kukohwa. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jehovha akaita kuti mbeu yeumambo ikure. Ndima 1 ne 2 mubvunzo A. Chii chaita kuti vadzidzi vashamisike? Mubvunzo B. Jesu ari kutaura nezvekukohwa kwerudzii. Vadzidzi vari kushamisika. Jesu avaudza kuti, simudzai maziso yenyu muone minda kuti yachenera kukohwa. Vanotarisa kuri kunongedzwa naJesu, voona kuti minda yacho haisati yachena, asi ichakasvibira nebhari ichiri kutanga kutumbuka. Zvimwe vanotanga kufunga kuti, kukohwei? Kuchine mwedzi yakawanda kukohwa kusati kwatanga. John 4, verse 35. Asi Jesu haasi kutaura nezvekukohwa bhari. Pane zvidzidzo zviviri zvinokosha zvaari kuda kuti vadzidzi vake vawane zvinechokuita nekukohwa kwekufananidzira, kureva kukohwa vanhu. Zvidzidzo zvipi izvozvo? Kuti tizvizive, ngatimboongorora nyaya yacho. Vanhu vanokurudzirwa kuita basa uye vanovimbiswa mufaro. Ndima 3, mubvunzo A. Chii chinogona kunge chakaita kuti Jesu ati, minda yachenera kukohwa? Mubvunzo B. Jesu akajekesa sei zvaaireva. Jesu aikurukura nevadzidzi vake pedyo neguta reSamaria rinonzi Sikari, gore ra30 CE rava kunopera. Vadzidzi vake pavakanga vapinda muguta, Jesu akasara patsime paakazoparidzira mumwe mukadzi uyo akabva angoona kuti zvaaidzidziswa zvinokosha. Pakadzoka vadzidzi, mukadzi uyo akamhanya kuSikari kunoudza vavakidzani vake zvinhu zvinoshamisa zvaakanga adzidza. Zvaakataura zvakaita kuti vakawanda vade kuzvinzwira zvokuti vazhinji vevavakidzani vake vakamhanya kutsime kwaiva naJesu. Zvimwe panguva iyoyo, Jesu akaramba akatarira nechemberi kweminda, uye achiona nechekure boka revaSamaria richiuya, akabva ati, onai minda kuti yachenera kukohwa. Mashoko omuzasi anoti, kutaura kwaJesu kuti minda yachena kungava kwakabva pakuti zvimwe vaSamaria vaaiona vachiuya vakanga vakapfeka nguo chena. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Kuti ajekese kuti akanga asingarevi kukohwa bhari asi kukohwa kwekufananidzira, Jesu akabva awedzera kuti, mukohwi ari kuunganidza zvibereko zvoupenyu husingaperi. John 4, verse 5 kusvika ku30 ne36. Ndima 4, mubvunzo A. Jesu akadzidzisa zvidzidzo zvipi zviviri nezvekukohwa? Mubvunzo B. Tichakurukura mibvunzo ipi? Jesu akadzidzisa zvidzidzo zvipi zviviri zvinokosha nezvekukohwa kwekufananidzira. Chokutanga, basa racho rinofanira kukurumidza kuitwa. Paakati minda yachenera kukohwa, akanga achitokurudzira vateveri vake kuita basa. Achida kuratidza vadzidzi vake kuti rinofanira kukurumidza kuitwa zvakadini, Jesu akawedzera kuti, nechekare mukohwi ari kugamuchira mubayiro. Kureva kuti basa rekukohwa rakanga ratotanga, pakanga pasina nguva yokutambisa. Chechipiri, vashandi vacho vanofara. Jesu akati, vanodyara nevanokohwa vachafara pamwe chete. John 4, verse 35b ne36. Sekufara kunofanira kunge kwakaita Jesu paakaona vaSamaria vazhinji vakatenda maari, vadzidzi vake vaizova nemufaro mukuru pavaizoshanda nemweya wose pakukohwa. Nyaya iyi yakakosha zvikuru kwatiri, nokuti inoratidza zviri kunyatsoitika mazuva ano pakukohwa kwokufananidzira kusati kwamboitika. Kukohwa kwacho kwakatanga riini? Ndivanani vari kukuita? Kuri kubudirira zvakadini? Mambo wedu anotungamirira pakukohwa kukuru kusati kwamboitika. Ndima 5, mubvunzo. Ndiani ari kutungamirira kukohwa kuri kuitwa munyika yose, uye chiratidzo chakaonekwa naJohani chinoratidza sei kuti basa racho rinoda kuitwa nokukurumidza? Pachiratidzo chakaonekwa naJohani, Jehovha akaratidza kuti akapa Jesu basa rokutungamirira pakukohwa vanhu munyika yose. Zvakazarurwa 14 verse 14 kusvika ku16 inoti, zvino ndakaona, uye tarira gore jena, uye pagore racho pakanga pagere mumwe akafanana nomwanakomana womunhu, aine korona yendarama mumusoro make nejeko rakapinza muruoko rwake. Imwe ngirozi yakabuda munzvimbo tsvene yetemberi, ichishevedzera nenzwi guru kune uya akanga agere pagore ichiti, tanga kushandisa jeko rako ucheke, nokuti awa yokukohwa yasvika, nokuti zvinokohwewa zvepanyika zvanyatsoibva. Uya akanga agere pagore akapinza jeko rake panyika, nyika ikakohwewa. Jesu anorondedzerwa muchiratidzo chacho aine korona nejeko. Korona yendarama iri mumusoro maJesu inoratidza chinzvimbo chake samambo. Jeko rakapinza riri muruoko rwake rinoratidza basa rake somukohwi. Paanotaura achishandisa ngirozi kuti zvinokohwewa zvepanyika zvanyatsoibva, Jehovha anoratidza kuti basa racho riri kufanira kuitwa nokukurumidza. Zvechokwadi, awa yokukohwa yasvika, hapana nguva yokutambisa. Achiteerera murayiro waMwari wokuti, tanga kushandisa jeko rako, Jesu anotanga kurishandisa kukohwa nyika, kureva vanhu vepanyika. Chiratidzo ichi chinonakidza chinotiyeuchidza zvakare kuti minda yachenera kukohwa. Chiratidzo ichi chinotibatsira here kuziva kuti kukohwa kwenyika yose kwakatanga riini. Hongu. Ndima 6, mubvunzo A. Mwaka wokukohwa wakatanga riini? Mubvunzo B. Ko kukohwewa kwezvinhu zvepanyika kwakanyatsotanga riini? Tsanangura. Sezvo muna zvakazarurwa 14 Johani akaratidzwa Jesu, mukohwi, akapfeka korona, ndima 14. Zvinoratidza kuti kugadzwa kwake samambo kwakanga kwatoitika muna 1914. Jesu akaudzwa kuti atange kukohwa, ndima 15. Pane imwe nguva atogadzwa. Izvi zvinowirirana nokutevedzana kwakaita zviitiko mumufananidzo waJesu wokukohwa gorosi, maakati, kukohwa kuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho. Saka mwaka wokukohwa nenguva yokuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva ino zvakatanga panguva imwe chete muna 1914. Kukohwa chaiko kwakazotanga mwaka wokukohwa wava nenguva watanga. Mateo 13, verse 30 ne-39. Kana tava kutarisa kumashure iye zvino, tinogona kuona kuti kukohwa kwakatanga Jesu atova nemakore anoverengeka atanga kutonga samambo. Kutanga, kubvira muna 1914 kusvika pakutanga kwa 1919, Jesu akaita basa rokuchenesa vateveri vake vakazodzwa. Muna 1919 ndimo makazotanga kukohwewa kwezvinhu zvepanyika. Asingapedzi nguva, Jesu akashandisa muranda akatendeka akanga achangogadzwa kuti abatsire hama dzedu kuona kuti basa iri raifanira kuitwa nokukurumidza. Funga zvakazoitika. Ndima 7, mubvunzo A. Kuongorora kupi kwakabatsira hama kuona kuti basa rokuparidza raida kuitwa nokukurumidza? Mubvunzo B. Hama dzedu dzakakurudzirwa kuitei? Muna July 1920, magazini ye The Watchtower yakati, kubva pakuongorora magwaro kwatakaita, kunenge kuti zviri pachena kuti chechi yakapiwa chikomborero chokuendesa shoko nezveumambo. Somuenzaniso, uprofita waIsaya wakabatsira hama kuona kuti mashoko oumambo aifanira kuziviswa munyika yose. Chavaisaziva ndechokuti basa racho raizoitwa sei, asi vaivimba kuti Jehovha aizovavhurira nzira. Isaiah 59 verse 1 inoti, tarira, ruoko rwaJehovha runa kupfupika zvokusagona kuponesa, uyewo nzeve yake haina kuvhara zvokusagona kunzwa. Kunzwisisa uku kwakajeka kwokuti basa iri raifanira kuitwa nokukurumidza kwakakurudzira hama kuwedzera basa radzo. Vakawedzera basa ravo zvakadini? Ndima 8, mubvunzo. Muna 1921, zvinhu zvipi zviviri zvakanzwisiswa nehama dzedu nezvebasa rokuparidza? Muna December 1921, magazini ye The Watchtower yakazivisa kuti, ranga riri gore rakanaka kudarika mamwe ose, vanhu vakawanda vakanzwa shoko rechokwadi muna 1921 kupfuura zvati zvamboitika mumakore ose akapfuura. Magazini yacho yakawedzera kuti, pachine zvakawanda zviri kuda kuitwa, ngati zviitei nemwoyo unofara. Ona kuti hama dzakanzwisisa zvinhu zviviri zvinokosha nezvebasa rokuparidza zvakanga zvasimbiswa naJesu kuvapostora vake. Basa racho raifanira kuitwa nokukurumidza, uye vashandi vacho vachifara. Ndima 9, mubvunzo A. Muna 1954, narire yomurindi yakati chii nezvebasa rokukohwa, uye chii chakanga chaitika payakazotaura kudaro? Mubvunzo B. Vaparidzi vakawedzera zvakadini munyika yose mumakore 50 apfuura? Mumakore okuma 1930, pashure pokunge hama dzanzwisisa kuti boka guru remamwe makwai raizoteerera shoko roumambo, basa rokuparidza rakazonyatsowedzera. Rakabudirira zvakadini? Namba yevaparidzi voumambo yakawedzera kubva pa41,000 muna 1934 kusvika pa500,000 muna 1953. Narire yomurindi yechirungu yaDecember 1, 1954 yakataura nezvazvo ichiti, mudzimu waJehovha uye simba reshoko rake ndizvo zvaita kuti kukohwa kwenyika yose uku kubudirire. Kubudirira kwokukohwa kwakagara kwataurwa mumifananidzo yakajeka. ndima 10 ne11 mubvunzo. Mumufananidzo wetsanga yemustard, zvinhu zvipi zvine chokuita nokukura kwembeu zvinosimbiswa? Mumifananidzo yake yeumambo, Jesu akagara arondedzera zvakajeka kubudirira kwaizoita basa rokukohwa. Ngationgororei mufananidzo wetsanga yemustard uye wembiriso. Tichanyanya kutarisa kuti yakazadziswa sei munguva yomugumo. Mufananidzo wetsanga yemustard. Murume anodyara tsanga yemustard. Inokura kusvika pakuva muti unogarwa neshiri. Mateo 13 verse 31 ne32 inoti. Akavataurirazve mumwe mufananidzo achiti, umambo hwokumatenga hwakafanana netsanga yemustard, yakatorwa nomumwe murume akaisima mumunda make. Iyo chokwadi iri mbeu duku kupfuura dzimwe dzose, asi painenge yakura inova huru kupfuura mirivo uye inova muti, zvokuti shiri dzokudenga dzinouya dzowana pokugara mumapazi avo. Mumufananidzo uyu muri kusimbiswa chii nezvekukura kwembeu iyi? 1. Kukura kwacho kunoshamisa. Mbeu duku kupfuura dzimwe dzose inova muti une mapazi akakura. Marko 4 verse 31 ne32. 2. Kukura kwacho hakukundikani. Painenge yadyarwa, mbeu yacho inomera yova huru. Jesu haana kuti ingangomera yova huru, asi anoti inomera yova huru. Hapana chinomisa kukura kwayo. 3. Muti wacho uri kukura unokwezva vashanyi vowana pokugara. Shiri dzokudenga dzinouya uye dzinowana pokugara pasi pomumvuri wavo. Zvinhu zvitatu izvi zvinofananidzirei pakukohwa kuri kuitwa nhasi? Ndima 12 mubvunzo. Mufananidzo wetsanga yemustard unoshanda sei pakukohwa kuri kuitwa nhasi? 1. Kukura. Mufananidzo wacho unoratidza kukura kweshoko roumambo uye kweungano yechikristu. Kubvira muna 1919, vashandi vanoshingaira vokukohwa vakaunganidzirwa muungano yechikristu yakanga yamutsidzirwa. Panguva iyoyo nhamba yevashandi yaiva duku, asi yakazokura nokukurumidza. Kukura kwacho kutanga kuma 1900 kusvika iye zvino kunotoshamisa. 2. Kusakundikana. Kukura kweungano yechikristu kwagara kusina chinokutadzisa. Pasinei nokupikisa kwakasimba kwakaitwa nevavengi vamwari, mbeu iyi duku duku yakaramba ichikura, ichikunda zvipinga mpinyi zvose. 3. Pokugara. Shiri dzokudenga dzinowana pokugara mumuti dzinofananidzira mamiriyoni evanhu vane mwoyo yakarurama vanobva munyika 240 vakateerera shoko roumambo ndokupinda muungano yechikristu. Vari imomo vanowana zvokudya zvinovasimbisa pakunamata, vanozorodzwa uye vanodzivirirwa. Ndima 13 mubvunzo. Mufananidzo wembiriso unosimbisa zvinhu zvipi nezvokukura? Mufananidzo wembiriso. Pashure pokunge mukadzi aisa mbiriso mumukanyiwa wefurawa, mbiriso yacho inouvirisa wose. Mateo 13 verse 33 inoti, akavaudza mumwe mufananidzo achiti, umambo hwokumatenga hwakafanana nembiriso yakatorwa nomumwe mukadzi akaisanganisa nezviyero zvikuru zvitatu zvefurawa kusvikira mukanyiwa wose waviriswa. Zvinhu zvipi zvinosimbiswa mumufananidzo uyu nezvokukura? Ngationei zviviri. 1. Kukura kwacho kunokonzera kushanduka. Mbiriso inosangana nefurawa kusvikira mukanyiwa wose waviriswa. 2. Kukura kwacho kunopararira. Mbiriso inovirisa mukanyiwa wacho wose, zviyero zvikuru zvitatu zvefurawa. Zvinhu zviviri izvi zvinofananidzirei pakukohwa kuri kuitwa nhasi? Ndima 14 mubvunzo. Mufananidzo wembiriso unoshanda sei pakukohwa kuri kuitwa nhasi? 1. Kushanduka. Mbiriso inofananidzira shoko roumambo uye mukanyiwa wefurawa unofananidzira vanhu. Sezvo mbiriso ichichinja furawa kana zvikasanganiswa, shoko roumambo rinoita kuti mwoyo yevanhu ishandurwe kana varigamuchira. 2. Kupararira. Kupararira kwembiriso kunofananidzira kupararira kweshoko roumambo. Mbiriso inopararira mumukanyiwa wose. Ndizvo zvaitawo shoko roumambo nokuti rapararira kurutivi rwuri kure kwazvo rwenyika. Mabasa 1 verse 8. Izvi zvinoratidzawo kuti kunyange munyika dzinorambidzwa basa redu, shoko roumambo richapararira kunyange zvazvo vanhu vakawanda vangasaona basa redu rokuparidza munzvimbo dzakadaro. Ndima 15 mubvunzo. Mashoko ari pana Isaiah 60 verse 5 ne 22 akazadziswa sei. Makore angasvika 800 Jesu asati ataura mifananidzo iyoyo, Jehovha achishandisa Isaiah akagara ataura achishandisa mashoko asingakanganwiki kuti basa rokukohwa riri kuitwa iye zvino raizova rakakura zvakadini uye mufaro waizobva mukukohwa uku. Jehovha anorondedzera vanhu vachibva kure vachiuya kusangano rake. Achitaura nomukadzi uyo nhasi anofananidzira vakazodzwa vasara pasipano, anoti, uchaona uye uchafara, mwoyo wako uchadedera wokura, nokuti kupfuma kwegungwa kuchananga kwauri, pfuma yemarudzi ichauya kwauri. Isaiah 60, verse 1, 4, 5, ne 9. Ndizo chaizvo zviri kuitika. Nasi vanhu vavane makore vachishumira Jehovha vanofara pavanoona nhamba yevaparidzi voumambo munyika dzavo ichiwedzera kubva pavashomanana kusvika kuzviuru zvakawanda. Chinofadza vashumiri vose vaJehovha. Ndima 16 ne 17 mubvunzo. Chii chinoita kuti mudyari nomukohwi vafare pamwe chete? Unoyeuka kuti Jesu akaudza vaapostora vake kuti mukohwi ari kuunganidza zvibereko zvoupenyu husingaperi kuti mudyari nomukohwi vafare pamwe chete. John 4 verse 36. Tinofara pamwe chete sei mukukohwa kuri kuitwa munyika yose. Pane zvinhu zvakati wandei zvinoita kuti tifare. Ngatikurukurei zvitatu zvacho. Chokutanga ndechokuti tinofara kuona zviri kuitwa naJehovha mubasa racho. Patinoparidza shoko romambo, tinenge tichidyara mbeu. Patinobatsira mumwe munhu kuti ave mudzidzi waKristu, tinenge takohwa zvibereko. Uye tose tinofara zvikuru patinoona Jehovha achiita kuti mbeu youmambo imere yoreba. Imwe mbeu yatinomwaya inozobuda pavapaya yozokohwewa nevamwe. Pamwe zvakaitika kuna Joan imwe hanzvadzi yekuBritain yavane makore 60 yababhatidzwa zvingave zvakamboitikawo kwauri. Akati, ndinombosangana nevamwe vanhu vanoti ndakadyara mbeu mumwoyo mavo pandakavaparidzira makore akapfuura. Ndisingatombozivi, zvimwe zvapupu zvakazodzidza navo Bhaibheri ndokuvabatsira kuva vashumiri vaJehovha. Ndinofara kuti mbeu yandakadyara yakakura ikakohwewa. 1 Vakorinde 3, verse 6 ne 7 inoti, ini ndakadyara, Aporo akadiridza, asi Mwari akaramba achiita kuti zvikure, zvokuti anodyara kana anodiridza haasi chinhu, asi Mwari anoita kuti zvikure. Mashoko anotevera, mashoko okuwedzera. Jehovha akaita kuti zviitike. Jesu akati, zvinhu zvisingabviri kuvanhu zvinobvira kuna Mwari. Luka 18, verse 27. Vakawanda vedu takazvionera kuti mashoko aya ndeechokwadi. Pasinei nezvose zvinoedza kuitwa nevanhu vanoda kumisa basa redu rokuparidza, Jehovha ari kutibatsira kuramba tichiriita. Zekari Elegbe, ane makore 66, akabhabhatidzwa muna 1963, anoyeuka kuti kurambidzwa kwakaitwa basa rezvapupu zvaJehovha muBenin kwakatobatsira hama achiti,
muna 1976, patakanga tiine vaparidzi 2300, basa redu rakarambidzwa, uye hurumende akaita kuti chiziviso chacho chipiwe mumitauro yose yomuno. Izvi zvakanga zvisati zvamboitika. Kunyange zvazvo muBenin muchitaurwa mitauro inopfuura 60, maprogramu eparedhiyo mazuva iwayo aiwanzotifenyura mumitauro mishanu chete. Saka pakapiwa chiziviso ichi mumitauro yose, vanhu vakawanda vaigara kunzvimbo dziri kwadzo dzoga, vaisamboziva nezvedu, vakatotangawo kutinzwira ipapo. Vaingozvibvunza kuti, ndivanaani vanombonzi zvapupu zvaJehovha, uye nei vari kurambidzwa kuita basa ravo. Nokufamba kwenguva, patakazosvika kunzvimbo idzodzo, vanhu vakawanda vakabva vagamuchira chokwadi.
Iye zvino muBenin mava nezvapupu zvinopfuura 11,500. Maria Zinich, ane makore 74, akabhabhatidzwa muna 1957, anoti,
pandaive nemakore angasvika 12, mhuri yedu yose yakabviswa nechisimba kuUkraine ichiendeswa kuSiberia, Russia. Pasinei nezvakaedza kuitwa nehurumende kuti imise basa redu mune yaimbonzi Soviet Union, takaramba tichitowedzera. Kuona kuwedzera kunoshamisa ikoko pasinei nekupikiswa zvakaoma, kwakaita kuti ndinyatsoona kuti iri ibasa raJehovha, hapana anogona kurimisa.
Imwe hanzvadzi inonzi Maria, ine makore 73, yakabhabhatidzwa muna 1960, yakati,
kuendeswa kwakaitwa hama dzedu kuSiberia nehurumende kwakaita kuti vanhu veko vari kunzvimbo dziri kwadzo dzoga vanzwe chokwadi.
Jesus Martin, ane makore 77, akabhabhatidzwa muna 1955, anoyeuka kuti:
Pandakawana chokwadi, muSpain maiva nezvapupu 300. Muna 1960, takatanga kupikiswa zvoutsinye. Hurumende yakaudza mapurisa kuti muSpain musambove nechapupu chaJehovha kana chimwe chete zvacho. Panguva iyoyo, hapana imbofunga kuti taizokwanisawo kuparidza mashoko akanaka muSpain yose. Zvaiita sekuti takanga tisina chataigona kuita. Asi iye zvino, muSpain mava nezvapupu zvingasvika 111,000. Kuona kwandaita zvapupu zvichiwedzera pasinei nokupikiswa, kunoita kuti ndinyatsotenda zvakasimba kuti kana Jehovha ari kurutivi rwedu, hapana chinokona.
Tochidzoka kuchitsauko chedu. Ndima 18, mubvunzo. Chii chinotaurwa pana 1 Vakorinde 3 verse 8 chinoita kuti tifare? Chechipiri, tinoramba tiri vashandi vanofara kana tikagara tichiyeuka kuti Paulo akati, munhu mumwe nomumwe achawana mubayiro wake maererano nebasa rake. 1 Vakorinde 3 verse 8. Mubayiro unopiwa maererano nebasa, kwete maererano nezvinenge zvabuda mubasa racho. Izvi zvinozorodza zvikuru vaya vari kuparidza mundima dzine vanhu vasinganyanyi kufarira. Mukuona kwaMwari, chapupu chose chinoita basa rokudyara mbeu nemwoyo wose chinenge chichibereka zvibereko zvizhinji, saka chinofanira kufara. Ndima 19, mubvunzo A. Uprofita waJesu uri pana Mateo 24, verse 14, unoita sei kuti tifare? Mubvunzo B. Tinofanira kugara tichiyeuka chii kunyange kana tikasabudirira pakuita kuti munhu ave mudzidzi? Chechitatu, tinofara kuti basa redu riri kuzadzisa uprofita. Funga mhinduro yaJesu paakabvunzwa nevaapostora vake kuti, chii chichava chiratidzo chokuvapo kwenyu nechokuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho? Akavaudza kuti chiratidzo chacho chaizosanganisira basa rokuparidza remunyika yose. Aireva basa rokuita kuti vanhu vave vadzidzi here? Kwete. Akati, aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu. Mateo 24, verse 3 ne 14. Kureva kuti kuparidza umambo kana kuti kudyara mbeu ndiko kunobatanidzwa muchiratidzo chacho. Saka patinenge tichiparidza mashoko akanaka oumambo, tinoramba tichiyeuka kuti kunyange tikasabudirira pakuita kuti munhu ave mudzidzi, tiri kubudirira pakupa uchapupu. Mashoko omuzasi anoti, chokwadi ichocho chinokosha chakanga chatonzwisiswa kare nevadzidzi veBhaibheri vokutanga. Magazini yeZion's Watchtower ya November 15, 1895 yakati, kunyange kana goro sirikawanikwa shomanana, chokwadi chinenge chatopupurirwa zvakakura. Tose tinogona kuparidza evangeri. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Izvi zvinoreva kuti pasinei nokuti vanhu vanoita sei, isu tiri kuzadzisa uprofita waJesu, uye tiri kukudzwa pakuti tiri vashandi pamwe chete naMwari. 1 Vakorinde 3, verse 9. Hatingambotadzi kufara. Kubvira kunobuda nezuva kusvikira kwarinovirira. Ndima 20 ne 21, mubvunzo A. Mashoko aMaraki 1, verse 11 ari kuzadziswa sei? Mubvunzo B. Watsidza mumwoyo mako kuitei mubasa rokukohwa, uye nechikonzero chei? Jesu akabatsira vaapostora vake kuona kuti basa rokukohwa raida kuitwa nokukurumidza. Kubvira muna 1919 zvichienda mberi, Jesu anga achibatsira vadzidzi vake vemazuva ano kunzwisisawo izvozvo. Izvi zvakabva zvaita kuti vanhu vaMwari vawedzerewo basa ravo. Tingati basa rokukohwa raratidza kuti harina chingarimisa. Sezvakagara zvataurwa nomuprofita Maraki, basa rokuparidza riri kuitwa nhasi kubvira kunobuda nezuva kusvikira kwarinovirira. Maraki 1, verse 11. Kureva kuti kubvira zuva richibuda kusvika rivire, kubva kumabvazuva kusvika kumadokero, kwose kwavari pasi pano, vadyari nevakohwi vari kushanda pamwe chete vachifara. Uye kubvira zuva richibuda kusvikira rivire, kubva mangwanani kusvika manheru, kana kuti muswere wese, tinoshanda tichiziva kuti nguva yapera. Patinotarisa makore 100 adarika, tichiona kukura kwakaita boka duku revashumiri vaMwari kuva rudzi rune simba, mwoyo yedu inofara zvechokwadi. Isaya 60, verse 5 ne 22. Dai mufaro iwoyo uye kuda kwatinoita Jehovha, tenzi wokukohwa, zvikaita kuti mumwe nomumwe wedu arambe achiita pakewo pakupedzisa basa guru rokukohwa rinopfuura mamwe ose ati amboitwa. Ruka 10 verse 2. Unonyatsotenda muumambo here? Chii chakaitwa noumambo panyaya yokukuwa kwokufananidzira? Unokurudzirwa sei kuita ushumiri hwako nomufananidzo wetsanga yemastard newembiriso? Zvii zvinoita kuti ufare muushumiri? Mashoko anotevera mashoko okuwedzera. Kuchinjwa kwakaitwa vanhu vaviri nematurakiti maviri muAmazon. Antonio Simoes, mumwe mukuru wechiKristu akatendeka, ane makore 91, anofara paanoyeuka mawaniro akaita baba vake nemukwasha wake chokwadi pavakawana maturakiti maviri ezvapupu zvaJehovha. Akashanyirwa nemumwe murume nomudzimai ndokuvabvunza kuti, "Mungada kunzwa zvakaitika here?" Vakabva vapindura kuti, "Tiudzei." Antonio akabva anyemwerera ndokugara pasi kuti ataure nyaya yacho.
Baba vangu Zeno waiva muparidzi wechechi yeBaptist. Muna 1931 vakaenda kune imwe nzvimbo iri kwayo yoga musango reAmazon kunoona mumwe mukadzi aipinda chechi yavo. Vakaona mumba make muine maturakiti maviri aitaura nezvebhaibheri. Akanga awana muchechi asi aisaziva akanga asiya. Rimwe raitaura nezvehero, rimwe richitaura nezverumuko. Baba vakabaiva mwoyo nezvavakaverenga. Vakabva vangofunga nezvemukwasha wavo Gilheme, uyo aigara achivaudza kuti, "Handitendi kuti kune moto wehero. Mwari ane rudo haangambosika nzvimbo yakadaro." Neshungu dzokuda kuratidzawo Gilheme matrakti aya, baba vakakwasva igwa ravo kwemaava 8 kuti vasvike kwaigara Gilheme kumanakwiri, mumwe musha uri pedyo neManaus. Baba nemukwasha wavo Gilheme pavakaongorora matrakti aya, vose vakabva vati, "Ichi ndicho chokwadi." Vakabva vanyorera hofisi yebazi yeBrazil vachikumbira mabhuku. Baba vakasiya basa ravo roufundisi vakatanga kuudza vamwe mashoko eBhaibheri nemukwasha wavo munzvimbo iyoyo yaiwa kwayo yoga. Vanhu vakafarira chaizvo zvokuti pasina kana gore mumanakwiri makanga mava neungano. Pasina nguva vanhu 70 vemumusha uyu vakanga vava kupinda misangano, zvokuti panguva iyoyo iyi ndiyo yakanga yatova ungano huru kupfuura dzose muBrazil.
Antonio akambonyarara ndokuzobvunza kuti,
"Hazvifadzi here kuziva masvikiro akaita shoko roumambo muAmazon?"
"Chokwadi zvinofadza. Maturakiti aya maviri eBhaibheri akaita setsanga duku mbiri dzakangowanikawo dzikazova nemidzi musango reAmazon dzikatungira ndokuzova ungano huru. Iye zvino ungano yemanakwiri iyo yava nemakore 83 handiyo yoga iri mudunhu reAmazona kuBrazil, kwatova nedzimwe 143. Kuchinja kwakaita muduku kuti ave rudzi rune simba. Muduku achava chiuru uye akadukupa achava rudzi rune simba. Ini Jehovha ndichazvikurumidzisa panguva yazvo." Isaiah 60 verse 22. Uprofita ihwohwo huri kuzadziswa sei? Kuzadziswa kwahwo kuri kuita kuti zvapupu zvemunyika yose zvava nemakore zviri musangano zvinzwe sei? Berie Nilsson, ane makore 84, akabhabhatidzwa muna 1943, anoti,
"Ndinoyeuka imwe hama yakazodzwa yaiva mukolopotuwa kuma 1920. Paakaudzwa kuti ndima yake yaiva hafu yenyika yeSweden, akateerera akatanga kuparidza, uye basa raakaita nevamwe vakatendeka rakakomborerwa zvikuru. Iye zvino tava nevaparidzi vanodarika 22,000. Kunyange zvazvo ndakwegura, ndinoda kuramba ndichiteerera ndichiita basa raJehovha. Hatizivi kuti Jehovha akatichengetera zvikomborero zvakaita sei."
Echin Esterhes, ane makore 83, akabhabhatidzwa muna 1942, anoti,
"Ndinoshamiswa pandinoona kuwedzera kwevanhu vaJehovha muSouth Africa. Zvokuti iye zvino vava kupfuura 94,000, asi muna 1942 vaingova 1,500. Zvinosimbisa kutenda zvikuru kuva musangano iri rakakura zvikuru."
Keith Gaydon, ane makore 82, akabhabhatidzwa muna 1948, anoti,
"Kuona kwandaita vaparidzi vomuBritain vachiwedzera kunoratidza kuti iri ibasa raJehovha, nokuti muna 1948 vaiva 13,700, asi iye zvino vava kuda kusvika 137,000. Nesimba remunhu zvaisakwanisika, asi Jehovha ndiye ari kuita zvishamiso." Exodus 15 verse 11.
Yuri Krolop, ane makore 77, akabhabhatidzwa muna 1952, anoti.
Pakapera hondo yenyika 2, ungano dzemugermany dzaikurudzirwa nekushingaira kwaiita zvapupo zvakatsungirira pazvaitambudzwa nevanazi. Vanhu vaida kunyaradzwa, saka taisazeza kuvanyaradza nekuti zvapupo zvainge zvisina kupindira muhondo iyoyo yaityisa. Kwemakore 60 apfuura, ndanga ndichiona mudzimu waMwari uchitungamirira vanhu vake. Zvinofadza kuti iye zvino tava nezvapupo zvinopfuura 164,000.
Maria Brinetskaya, ane makore 77, akabhabhatidzwa muna 1955, anoti.
Sezvo taitya kusungwa, ndakabhabhatidzwa usiku. Nokufamba kwenguva, murume wangu akaendeswa kune mumwe musasa wevasungwa, nekuti aiva chapupu. Ndakaramba ndichiparidzira vanhu vomumusha wandaigara muno muRussia ndichingwarira, uye vamwe vavakidzani vangu vakagamuchira chokwadi. Kare ikako, zvapupu zvaiva zvishomanana. Iye zvino ndinofara kuti tava nezvapupu zvinopfuura 168,000 muRussia.
Kimiko Yamano, ane makore 79, akabhabhatidzwa muna 1954, anoti.
Muna 1970, pandakanzwa kuti takanga tava nevaparidzi 10,000 muJapan, misodzi yakangoerekana yavo pamatama nokufara, uye izvi zvakaita kuti ndivimbise zveJehovha kuti, chero bedzi ndiri mupenyu, ndicharamba ndakavimbika kwamuri. Mufaro wandinawo iye zvino hautauriki, sezvo tava nevaparidzi vanopfuura 216,000.
Daniel Odogan, ane makore 83, anoti.
Pandakabhabhatidzwa muna 1950, muNigeria maiva nevaparidzi 8,000. Iye zvino tava nevaparidzi vanenge 351,000. Pamagungano, zvino ndikurudzira chaizvo kuona vakawanda vanenge varipo. Uye ndinobva ndafunga Hagai 2 verse 7. Zvechokwadi Jehovha ari kuzunungusa marudzi, uye zvinhu zvinokosha zviri kuuya. Ndichiri kuita zvose zvandinokwanisa mubasa rekuparidza nekuti kana ndichiparidza ndinenge ndichiti, makaita henyu Jehovha.
Carlo Silva, ane makore 79, anoti.
Taiwa nezvapupu 5,000 muBrazil pandakabhabhatidzwa muna 1952. Gore iroro, takaita gungano mune imwe imba huru inoitirwa maexercise muSao Paulo. Panopakirwa motokari, paingova nemotokari mbiri. Imwe hama yakanongedza nhandare yepakaimbu yaiva pedyo. Ndokundibvunza kuti, unofunga kuti tichazombosvika pakuizadza here? Zvaiita sekuti hazvifi zvakaitika. Asi muna 1973, nhandare iyi yainge yakazara nevanhu 94,586 vainge vauya kugungano. Iye zvino tava nehama nehanzvadzi dzinopfuura 767,000 muBrazil. Zvinoshamisa chaizvo kuona kuwedzera kwakadai.
Carlos Casares, ane makore 73, anoti.
Pandakabhabhatidzwa muna 1954, muMexico maiva nevaparidzi 10,500. Vashandi vaiva vashoma, zvokuti ndakagadzwa kuva mutari wedunhu ndiine makore 21. Chikomborero chaicho kuona nemaziso angu profita waIsaiah 60 verse 22 uchizadziswa. Iye zvino tava nevaparidzi vanopfuura 806,000 vari kuitisa zvidzidzo zvebhaibheri zvinopfuura miriyoni. Zvinozofadza.